12 do mediodía, 37 minutos e como cada xoves tempo de Galsentur, Galicia, sensacións turísticas. O outro lado da liña telefónica xa o noso colaborador Manuel Ramos, moi bo día.
Moi bo día.
Grazas, como sempre, por acompañarnos unha semana máis. Hoxe imos centrarnos nunha cita que arranca mañá e que ao longo da fin de semana se vai celebrar en Arbo, que é a Festa da Lamprea.
Sí, a Festa da Lamprea desenvolvese dende mañá, o sea, dende o venres ata o domingo, e ten como día central o sábado. Por lo tanto, indenazamos a tempo para reorganizar o noso plan para fin de semana.
Unha das máis antigas, se non a máis antiga, alo menos da nosa zona, porque son xa 58 edicións para homenaxear este prezado manxar, aínda que se ven hai que decir que este bicho prehistórico a Lamprea ten unha estética que certamente non é de todo agradable, pero penso que cando falamos de Lamprea casi ninguén queda indiferente, non? Hai os que a defenden que un manxar, e hai quen, sen embargo, ven pola súa estética, ven polo seu sabor tan característico, a rexeitan, así que non sei, penso que temos que falar un pouquiño máis, non? Desta festa do que o produto.
Sí, como ben apuntas, non deixe indiferente, non? A coñecida como a sete buratos tamén, por sete buratos que ten laterais deste relicto que temos prehistórico, porque un animal que leva nas nosas augas dende hai alo menos 500 millóns de anos, ¿no? Estamos hablando de unhas cifras, ¿no? Sorprendentes. É un animal que xerou, aparte, moita literatura, ¿no? Es construcións específicas para a súa captura, xerou unha cultura específica, ¿no? A captura da Lamprea e o mundo da Lamprea. E Arbo, ese cadra, pues, unha das capitais, unha capital galega da Lamprea.
Temos algún problema, Manuel, co son? Non sei se é a cobertura ou se é algo de vento. En fin, había momentos en que casi non te escoitábamos, a ver se podemos continuar.
Pois sí, ha de ser polo vento.
A ver se intentamos continuar sí, con esta conversa para falar dunha festa, como decíamos, que empeza mañá e que non se limita só o gastronómico da Lamprea, sino que tamén xa ao longo desta semana houve xornadas técnicas, tamén a Arbo Mostra, non? Con moitas cuestións relacionadas tamén
co
agro e coa cultura, coa artesanía.
Sí, entón vamos a ver, a Festa da Lamprea engloba tamén, pois, o que ven sendo o aspecto, pois, máis lúdico, ¿no? Gastronómico, que é o que se celebra na 50ª Festa da Lamprea. Tamén ten, pois, por outra banda, pois, a 24ª Arbo Mostra, ¿no? Que engloba efectivamente, pois, a feira agroindustrial artesal da Bisbarra, e tamén incluen as adegas e a degustación da Lamprea, porque hai que diferenciar as dúas modalidades, ¿no? O día 28 existe a posibilidad de participar nun xantar no restaurante Os Pirús, que é o que aparece xa directamente na información que recolle a página web do concello, ser que un menú fixo, ¿no? No que hai, pois, dous tipos de lamprea, porque de maneiras de prepararlas hai numerosas maneiras de preparar, ¿no? Como podría ser, pues, por exemplo, arvenza, bordelesa, asada brasa, fritida, rebozada, guisada, empanada, afumada, ¿no? De feito, tamén en Arbo teñen outra festa, que é a primeira quincena de agosto, na que se fai a lamprea afumada, seca e afumada, que é que se fai despois unha especie de fiambre, ¿no? Que se lle mete ovo cocido, pimento, pode se meter xabón, por exemplo, e que tamén ten, pois, outra festa, outra celebración.
E que permite comer a lamprea, pois, cando xa non é época dela, era a maneira, supoñen, que antiguamente se conservaba, non? Despois da súa época, para poder o resto do ano tamén disfrutar, non? Desta
sí,
peza,
porque
aínda que neste caso seca, como decimos, afumada.
A época, claro, a época da lamprea, da captura da lamprea, entre xaneiro e abril, ¿no? De feito, en algunhas zonas, por exemplo, en Catoira, que escuiteino por primeira vez, dice que a cuca, ¿no? Cando chega o cuco, cando empeza a cantar o cuco, ¿no? coa primavera, pues, dice que a cuca, porque está amasada, xa non está na súa mellor época, e, polo tanto, acaban, se recesan tamén as capturas da lamprea. E, polo tanto, o que se facía, como ven apuntas, pois, intentar conservala para tirar o maior aproveitamento posible durante o maior tempo posible tamén.
Pois, lamprea preparada de diferentes formas, tamén a lamprea seca, que se vai poder degustar nesta festa de Arbo, e que, pois, como decimos, un referente gastronómico dunha festa, pero que vai máis aló, non? Que ten tamén outros moitos atractivos para poder visitar Arbo, ademais, non? Toda esa zona do condado, nunha festa que, pois, penso que das máis antigas de Galicia, e que tamén nos deixa, pois, iso, non? Actividades para toda a familia, música, e tamén mostras de artesanía, cuestións relacionadas tamén co agro, nesa arbomostra que tamén durante estes tres días se pode visitar, non?
Sí, vamos a ver, é unha xustificación máis, non? Acertemos, unha festa histórica a nivel gastronómico de Galicia, no circuito gastronómico de Galicia, e temos unha oportunidade, polo tanto, de descubrir un dos concellos máis significativos do condado Otea. Será que lembrar que pues, un concello pequeno, en canto a kilómetros cuadrados, son 43 e ten 2.000 habitantes, pero que está moi ben comunicada, ¿no? Porque non está lonxe da autovía das Rías Baixas, por lo tanto está pues, a 56 kilómetros de Vigo e 60 de Ourense, ¿no? Por lo tanto está entre dous núcleos principais, e que sería atravesada polo río Miño, pero tamén ten outros dous ríos, que son o Deva e o río Cea. Polo tanto, chegar ben fácil, podemos aproveitar este momento porque podese degustar pues, nese xantar popular e aproveitar tamén as noites ou os días de verbena que hai na festa e aproveitar tamén o terreno, ¿no? Os valores que ten a nivel cultural e patrimonial, ¿no? E patrimonio natural tamén o concello de Arbo, ¿no? Habería que destacar, pues, por exemplo, pues, as diferentes rutas, diferentes roteiros que temos relativos, por exemplo, a propia lamprea, ¿no? E as pesqueiras, ¿no? Que determinan unha serie de construccións que son pues, propias do patrimonio de carácter etnográfico, ¿no? De carácter a nivel patrimonio construído, ¿no? Porque son elementos ancestrais, ¿no? Hai constancia delas dende polo menos o século XII. Esas pesqueiras o que teñen pues, son aproveitando tamén os riscos que hai dentro do propio río, neste caso na maior parte delas están no río Miño, pues aproveitando esos riscos constrúense tamén con pedra, con granito, outros pollos, outros elementos de apoio, entre os cales se meten aproveitando a corrente, unha serie de aparellos, ¿no? Unhas redes que son cónicas, que teñen un arco de entrada e que a captura faise pola noite e que teñen que entre dous ou tres homes, dependendo da estrutura, ¿no? Levantan as cadeas para sacar e controlar se hai capturas ou non, ¿no? Que é diferente das capturas que se fan noutras zonas que se fan coa fisga, ¿no? Coa fisga que similar de alguna maneira, por decirlo tamén, a que se utiliza, por exemplo, por parte das mariscadoras, ¿no? As mariscadoras utilizan tamén a fisga, poderían utilizarla, por exemplo, para a valla ou para ou longueirón, perdón, nese momento para navalla ou longueirón, pero perde valor, igual que a lamprea, porque mata o bicho, ¿no? E desanga, perde sangue e perde valor tamén a lamprea. Por lo tanto, podes aproveitar, ¿no? Hai diferentes rutas, ¿no? Hai unha ruta que, por exemplo, pues, a ruta da lamprea as pesqueiras, que inicia en Arbo, que é unha ruta interpretativa por as pesqueiras do río Miño en Sela, na propia de Sela, que pasa tamén por o centro, porque teñen un centro de interpretación, que é o centro árabe, que parte do antigo topónimo, ¿no? A primeira mención relativa a Arbo, San Pedro de Arabo, que é unha doazón que se lle fixo o mosteiro Tirso de Cisne de Melón, e ali hai pues, elementos relativos ou a propia xeografía do concello, e tamén o desenvolvemento de ese tipo de actividades asociadas como son pues, a lamprea e o viño, ¿no? É que non debemos de esquecer que estamos pues, tamén nunha zona que está asociada ao condado do Tea, ¿no? Son as dúas englobadas, as dúas subzonas, ¿no? Rosal e condado do Tea, que se atopan pues, no sur da provincia de Pontevedra, que están dentro da DO Rías Baixas, e que de feito están dentro do clube de producto, ¿no? das rutas do viño españolas. En ese clube de producto teñen tamén pues, diferentes adegas, como Paz Almuíña ou as Laxas, centro de interpretación, e teñen tamén casas de turismo rural que están adicadas precisamente a ese tipo de segmento, ¿no? A un turismo de viño, que por lo tanto van a prestar unha serie de servizos orientados a todo aquel que ten unha especial vontade de apreciar as calidades, as cantidades, a apreciar sobre todo pues, unha paisaxe vitivinícola e unha cultura do viño, non asociada a un territorio moi específico. E por outra banda, aparte de esa serie de elementos que fun mencionando, en breve supoñemos que se engadirá os diferentes lagares rupestres, non, que xa teñen identificado, de feito identificaron un, pero ainda non se publicaron as coordenadas nin a descripción do lagar rupestre que se descubriu tamén en Arbo, hainos en Crecente, en Salvaterra, hai nonas neves tamén, un lagar rupestre para todos aqueles que non saiban, ¿no? De que estamos falando? Pois estamos falando de un lagar, ¿no? Onde se prensaba a uva, ou se pisaba inicialmente a uva, pero nunha pedra, ¿no? Directamente, nunha rocha, buscábanse ser entre, no medio do viñedo, buscábase no medio das vides, un aflotamento de pedra que se pudiera aplanar e crear unha serie de canles pequenas para pisar a uva e sacar o mosto, que despois se levaba ao lugar onde fermentaba. Non? Pois eses lagares rupestres hai nos en Galicia, documentado está un Castelo do Miño que é do século I ou século III. Non? E, por lo tanto, marcarían o principio da viticultura histórica en Galicia.
Pois unha viticultura con moita historia que penso que en Arbo ten moita relación tamén con unha especie de microclima que teñen neste concello tamén grazas, entre outras cosas, ao río, porque o río non só fai posible que Arbo sexa pois un pouco a capital da Lamprea, senón tamén este clima que ten con tres ríos, non? Que bañan o municipio, o Miño, pero tamén o Deva, o Cea, e isto fai que este pequeno concello tamén teña unhas características moi particulares, non? Para o cultivo da vide.
Para a cultura da vide a nivel hortofrutícola, non? Tamén das froitas, non? Teñen efectivamente un microclima polo feito de que a climata chegan os ventos do Océano Atlántico, pero están mitigados de alguma maneira, non? Dado que están a uns cantos quilómetros, non, da propia costa, e ao mesmo tempo actúan de termorregulador, non, tamén a presencia do propio río, dos propios ríos, non, como ben apuntabas, como indicabas, non, tamén o Ceo e Deva, no que, por certo, se pode practicar, podense practicar, igual que no Miño, ser actividades de rafting, non, que é outro aliciente máis, non, para se chegar tamén a Arbo durante todo o ano. Ese efeito que do que estamos falando, non, a existencia de un microclima foi o efeito que posiblemente determinou a presencia de lagares rupestres, non, precisamente en toda esa zona, en todo o condado do Tea. Isto quere dicir que xa hai 2000 anos as condicións bioclimáticas, non? As condicións do terreo e do clima, sobre todo o microclima, eran especialmente apropiadas para o cultivo, que sigue sendo un dos puntais da actividade desta zona.
Cultivos como o do viño, non? Que xa nos falabas, unha terra de moi bos viños, tamén a zona de Arbo, cada vez con máis adegas tamén, así que outro atractivo tamén, non? Como ti comentabas, este turismo vitivinícola con adegas para visitar, pois que ademais están, non, encatradas dentro desa denominación de orixe Rías Baixas, que tamén son pois un recurso turístico importante, non? Cada vez hai máis roteiros sobre o viño, produtos, non, turísticos que teñen tamén a enoloxía, non, como un dos seus fortes, e son moitos, non, os que se moven ao redor deste tipo de rutas, coñecendo adegas, coñecendo diferentes viños, a produción, que tamén no caso de Arbo pois ten as súas particularidades, non?
Sí, vamos a ver, o feito de do que estábamos falando antes, non? O feito de pertencer a un clube de producto, non? É ser como ocurren con outras DOs a nivel estatal, implica que hai un especial compromiso, non, para a potenciación dunha serie de valores intrínsecos á cultura vitivinícola, non? É ser, non estamos falando de única e exclusivamente chegar en xer, non? Chegar unha adega, mostrar dos tanques de inox, darlles unha proba e que compren as botellas de viño. Non, hai unha aposta firme por un turismo de calidade, un turismo que aproxime o público en xeral a unha cultura vitivinícola. É ser, que en este caso concreto ten aparte un componente histórico, non? É ser, como acabamos de mencionar, bastante destacado. É ser, hai unha presenza en Dai, pois posiblemente máis de 1000 anos, non, de áreas de explotación, non? É ser, vitivinícola, precisamente nesa zona. Que se mantiveron pois durante moitísimo tempo tamén grazas á presenza de grandes mosteiros, como nese caso o Mosteiro de Melón, non? Ese Mosteiro de Melón que xa en Ourense, pero moi moi perto, e que de feito o viño de toda esa zona se carretaba, non, por un camiño real, por un camiño de orixe histórica, que era a Vereda Real ou o Camiño Real, que comunicaba Rivadavia, outro núcleo da cultura do viño por excelencia, con Tui, por lo tanto unha saída a comercio internacional, puesto que estes viños eran viños de non solamente de autoconsumo, senón viños de calidad, de viños de exportación, os do Ribeiro e os que se producían precisamente nesa zona Otea. Polo tanto, as adegas que hai e que están dentro ese clube de producto, así como establecementos de turismo rural, teñen unha especial atención, ¿no? O sea, tanto nos menús, por exemplo, que se elaboran na casa de turismo rural, os tratamentos que se poden a nivel, no caso, ¿no? Ser, por exemplo, de algúns establecementos ser que adiren a ese tipo de iniciativas, ser os tratamentos ou por exemplo, incluso o xabón, ser, todo ese mundo xira, ser, todas as propostas xiran en torno a ese valor, ¿no? Ser, a ese fío conductor que precisamente o viño. formar parte implica ser que exista tamén, por outra banda, unha retroalimentación e que exista tamén unha oferta cruzada, non? Porque ser, quen vai, pois, é que se desplaza, pois, o mellor, a o Penedés, ou que se desplaza a ver adegas, castelos, mosteiros, e se restablece o turismo rural que adiren ese tipo de iniciativas en Ribera del Duero, en Peñafiel, é un cliente potencial tamén dos nosos caldos.
Pois está claro, non? Que hai motivos de sobra para visitar Arbo. Esta fin de semana, aínda máis, co gallo da súa Festa da Lamprea, unha festa, por certo, recoñecida como de interese turístico nacional, en a que podemos aproveitar tamén, ademais de para comer lamprea, degustar bos viños tamén, pois percorrer algún deses roteiros do que nos falabas, ou tamén, non? Ese museo, ese centro de interpretación que está, ademais, versado neses dous símbolos do Concello de Arbo, non? Que son a Lamprea e o viño. Este centro arabo é un museo pues, dedicado a estes dous elementos tan identificativos, non? do concello.
Sí, e que será un compromiso máis tamén, precisamente con ese tipo de rutas do viño, ¿no? Amosalos, mostrar, ¿no? O grado de compromiso que tamén teñen as institucións con ese viño, como se ve representadas a poboación desa zona. E por outra banda, antes esquecime de mencionar tamén outra ruta que podría ser interesante, xa que estamos precisamente pues, moi perto dos muiños do Folón e do Picón, temos tamén os muiños de Cadeiras, que son 25 muiños, non todos eles están obviamente rehabilitados, pero que siguen o curso do río Cea, ¿no? Por lo tanto, tamén porque precisamente como fío conductor, ¿no? Tamén desa actividade que mostra tamén a importancia, por outra banda, dos cereais que houve en toda esa zona do sur de Pontevedra.
Pois xa o sabe, non temos excusa para chegarnos a Arbo esta fin de semana, dende mañá mesmo e até o domingo esa festa da Lamprea, pero Arbo é moito máis, como decimos, tamén a súa paisaxe, os seus ríos, os seus viños, ese museo, en fin, moitas máis actividades que se poden desenvolver mesmo de aventura para aqueles máis animados, pois como actividades acuáticas, non? Deportes de aventura como rafting e outras actividades acuáticas que se poden desenvolver tamén nos seus ríos nunha festa que, como decimos, arranca mañá, que ten tamén esa Arbo Mostra, na que hai degustacións, na que tamén podemos atopar artesanía da bisbarra, e por que non, agardar a que nos dé a noite tamén coas verbenas e coa música típica, non, destas festas.
Pois sí, é un momento que vivamos como galegos, sí.
Pois exactamente, xa saben, Festa da Lamprea de Arbo, unha festa pois que é unha excusa máis, non, para visitar Arbo, se non o poden facer esta fin de semana, calquera fin de semana de seguro se poden degustar este manxar e eses caldos e visitar pois toda esa oferta turística que ten este concello, pero bueno, se cais aproveitando esta ocasión, non, desta celebración, esta festa de interés turístico nacional, para falar un pouco máis de Arbo e de toda esa proposta turística que ten e que é moita. Así que moitas grazas, como sempre, Manuel, por acompañarnos, e falaremos de máis destinos turísticos, de máis propostas a próxima semana.
Unha aperta, ata logo.